Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bølgerne går højt på den politiske scene herhjemme, efter at Danmark er blevet tophistorie i flere udenlandske medier, på grund af, at Folketinget med et stort flertal har vedtaget en række nye stramninger, der skal begrænse tilstrømningen af asylsøgere. Det er naturligvis noget, vi tager fat på her i Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Nu skulle vi, og det er vi i hvert fald pralet med, have haft besøg af socialdemokraten Henrik Sass Larsen. Men han er desværre blevet syg, faktisk rigtig meget syg.
Han er ikke
på vej ud af politik. men han er meget syg. Og derfor er vi så meget glade for, som nogen måske allerede kunne genkende stemmen, for at du, Dan Jørgensen, integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokraterne.
Jeg fornemmer lidt, jeg er med som det tynde øl her.
Vi er meget glade for at få en, der har så mange striber på uniformen, fordi det er jo lige præcis, hvad skal vi sige, det emne, det område, som du er ordfører for, som er noget af det, vi meget gerne vil tale med dig om. Så velkommen til, Dan Jørgensen. Tak. Og vi lægger simpelthen ud med, altså, din formand, Mette Frederiksen, hun fik i sidste uge vores fidusbamse for at fastslå, at de sidste 30 års integrationspolitik er fejlslagen. Mm. Og i den forbindelse så inviterede vi til at komme her i studiet og uddybe, hvad konsekvenserne af den erkendelse er. Og nu er du jo så heldigvis ordfører på det her område. Og det, jeg venter i åndeløs spænding på, det er at sige, når man nu har så sagt, det vi har gjort i 30 år, det dur ikke. Hvad er så det nye, der skal gøres? Og hvor kigger I ud i verden for at finde inspiration? Fordi det er jo ikke fordi, at der er så mange lande, der har haft kolossal succes med at integrere udlændinge med nogenlunde samme etniske baggrund, som dem, vi har haft en fejlslagen politik for i Danmark i 30 år.
Ja, men der er vel i hvert fald mindst to søjler i det her, ikke? Altså, der er den ene, som handler om, at antallet selvfølgelig betyder noget, og der kan man sige, jeg, der sidder her, og sikkert også mange lytterne vil sige, nå jo, men det ved vi godt, at Socialdemokratiet mener nu. Man skal bare huske på, så mange år siden er det jo ikke, at folk i mit parti, sikkert også jeg selv, gik rundt og sagde, at det var sådan set ikke så meget antallet, der betød noget, det var integrationsindsatsen. Men der tror jeg, vi alle sammen er kommet til den erkendelse, simpelthen bare ved at se på virkeligheden, hvad der egentlig sket, at hvis ikke vi gør noget ved det antal, der kommer, ikke dermed sagt, at vi ikke stadigvæk skal tage imod mennesker i Danmark, der flygter, det skal vi selvfølgelig. Vi er et rigt land, vi skal hjælpe, men vi bliver nødt til at gøre noget ved det samme antal, hvis vi skal følge med. Også for at kunne integrere bedre. Så det er den ene søjle. Den anden, som jeg tror, du egentlig måske spørger mere til.
Ja, det er den, jeg er mest nysgerrig
på. Ja, det er så, hvordan får vi så integreret? Og der er selvfølgelig også ekstremt mange elementer i det, men for mig og for mit parti er det vigtigste, at de mennesker skal i arbejde. Og man må sige, at når Mette påpeger, som jeg synes er rigtigt, at de sidste 30 års integrationspolitik har været en fiasko, så er det jo først og fremmest fordi, at omkring halvdelen af de udlændinge, der er i Danmark med ikke-vestlig herkomst, de ikke har et arbejde. Og hvis man ser på, hvis jeg må give sådan et tal, som er det nyeste, vi har af den slags, og derfor et par år gammelt, og derfor ikke engang inkluderer de store mængder af syriske flygtninge, der er kommet, så er det faktisk sådan, at ud af de 33.000 udlændinge af ikke-vestlig herkomst, som er på kontanthjælp, der har 24.400 af dem været på kontanthjælp i mere end 10 år ud af de sidste 15. Det er jo simpelthen fuldstændig uacceptabelt, både i forhold til de mennesker. Det der med at have noget at stå op til om morgenen, noget at rive i, det giver selvrespekt. Det er det eneste medmenneskelige at gå efter. Men det er også for vores samfundsøkonomi, så der skal gøres noget. Jamen,
altså, problemets omfang er der jo ikke nogen, der er uenige i. Og der, altså, jeg tror, vi er over en bred kamp, altså selv SF er med på, at det er ikke lykkedes. Hvad er det nye, der skal til? Fordi antallet betyder selvfølgelig noget. Mm. Men hvis nu ser på de mennesker, hvis vi nu allerede siger, både på dem, der nu kommer til, men lige så høj grad også dem, der har været her i årvis. Mm. Hvad er det nye, der skal til for at få dem i arbejde? Fordi dit parti og dine partifæller afviser enhver snak om indslusningsløn. Så der må være nogle andre helt nye redskaber.
Ja, jeg vil godt sige noget om de der redskaber. Inden jeg lige siger noget om dem, så vil jeg lige bruge tre ord på det der med indslusningsløn, fordi nu kan jeg godt forstå, at du afbrød mig, for det skulle være blevet en lang sådan analyse af verdenssituationen, men det har vi været kommet til var, der lå nemlig også i din indledning, at der er ikke så mange lande, der har haft succes med det her. Hvis man ser på nogle lande, som måske er lidt bedre end os til at få folk integreret på arbejdsmarkedet, så det er jo karakteriseret ved at være nogle lande, som har nogle modeller, som vi ikke ønsker. Altså Storbritannien og USA for eksempel. Jamen, de er da bedre til at få folk i arbejde, ja, men de arbejder altså også for en mindsteløn, som gør, at man stadigvæk er under fattigdomsgrænsen, selvom man har et fuldtidsarbejde. Og det vil vi ikke have i Danmark. Derfor er det ikke en vej at gå. Indslusningsløn. Det kan jo lyde sådan besnærende måske umiddelbart. Det der med at sige, okay, du kommer til Danmark, du har ikke de samme kvalifikationer, derfor skal vi kunne give dig et job til en mindre løn. Grunden til, at det heller ikke er nogen model, er, at det vil jo være en undergravelse af hele det system, som vi har brugt 140 år i Danmark på at bygge op, hvor vi siger, at det skal altså være sådan i Danmark, når du har et job, også hvis det er det mindst betalte af dem, der er derude, at du kan leve et ordentligt liv. Og det er ikke kun i forhold til flygtningene, det er også i forhold til de danskere, som har de jobs allerede nu i den kategori, som jo vil blive lønpresset også. Nå, så spørger du, hvad gør vi så?
Og nu skal det
de
nye.
Ja, det er nye, ikke? Og det nye, altså, det er ikke mere nyt, end at det har vi sådan set også foreslået før valget. Vi nåede desværre ikke at få det gennemført, men vi fremlagde en plan for, hvad skal vi gøre? Kommer du til Danmark, skal du arbejde, kaldte vi det. Nogen synes, det var sådan en lidt hård måde at sige det på, men i virkeligheden, jeg har aldrig hørt nogen udlændinge brokse over det. De synes egentlig, det er da fair nok. Det er da sådan, det skal være, man må gerne sætte krav.
Er der nogen, der er imod det?
Ja, nej, men de kan nok godt huske, at vi fik en del kritik, ikke? Som om, at nu det skulle være meget højere drejet at sige. Det er det der overhovedet ikke. Det er der ret og pligt i det her land. Det tror jeg, de fleste udlændinge også gerne vil. Og hvad ligger der i det konkret? Ja, der ligger flere ting. For det første så det her med, at man skal igennem et meget langt integrationsforløb, inden man så kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det skal vi væk fra simpelthen. Så tidligt som muligt skal man erklæres jobparat, og så tidligt som muligt skal man ud på virksomhederne, i stedet for at sidde til lange samtaler med sagsbehandlere og igennem lange integrationsforløb. Og det vil altså også sige, at screeningprocessen, hvor man ser på, hvad for nogle erfaringer har I med? Altså det er klart, dem der sådan har været ude og ligesom giver indtryk af, at det er meget højt uddannede mennesker, der kommer nu og sådan noget, det er simpelthen ikke rigtigt.
Det passer ikke.
Så det er nogle mennesker, som ikke måske har nogen lang uddannelse, men det betyder jo ikke, at de ikke kan noget. Altså der er måske nogen, der har et stort kørekort, så kan de omskole til at kunne køre bus. Der er måske nogen, der arbejder i gartnerier eller noget, så kan de arbejde i gartnerier her, men skal have en omskoling. Det første, der dog skal ske, det er, at vi skal finde ud af, hvad er det egentlig, de kan, inden man finder ud af, okay, hvordan skal man så opkvalificere, inden man så finder ud af, hvad for en kommune skal de ud i.
Men Dan Jørgensen, det tager jo tid at få screenet det der. Jeg tror, er det 11 måneder, man skal vælge på en samtale?
Det er præcis det,
der er min pointe. Og der var et tal her forleden, jeg kan ikke lige huske tallene nøjagtigt, men meningen var ret klar. Altså, der var lavet et interview med mange af de her asylsøgere og flygtninge, hvor de spurgte, hvem var det, der havde ansvaret for, at de blev godt integreret og klarede sig godt i det danske samfund. Og der mente de stort set alle sammen, det var deres eget ansvar. Og så havde man så interviewet dem et stykke tid derefter, jeg kan ikke huske, om det er et halvt eller et helt år efter. Og så var det lige pludselig kommunens skyld.
Ja, det
siger jo lidt om, de er allerede blevet klientgjort.
Ja, men
det er jo forfærdeligt.
Det er helt forkert. Og det er, altså, det jeg påpeger er faktisk nøjagtigt det problem, du også refererer til der, at det er ikke fordi, det ikke sker i dag, de der screeninger. Jeg tror nok ikke, de er gode nok, vil jeg sige, men og det system, vi har, fungerer jo åbenlyst ikke, så der skal sikkert også gøres noget ved kvaliteten og metoden i det. Men min grundlæggende pointe er, at den skal flyttes langt frem i processen. Det skal faktisk foregå allerede i asylcentrene, altså inden man kommer ud i kommunerne. Fordi hvis først du er sendt ud i en kommune, så nytter det jo ikke noget, at du måske har en mulighed for at tage et stort kørekort og blive buschauffør. Hvis ikke man lige mangler nogen buschauffør i den del af landet, så er det jo helt paradoksalt, der er andre steder i landet, hvor man simpelthen ikke kan få buschauffør nok, for at give et meget banalt eksempel.
Men Dan Jørgensen, bare lige til sidst, inden vi runder den her af med de nye muligheder, eller redskaber, så er det jo altså også ret almindeligt kendt, også når vi ser på resultaterne de sidste 30 år, at dem, der allerede har været her, uanset hvorfor, og hvad, at altså, der er ikke oplagt arbejdsmarked til dem, og senere i dag i det her program, der skal vi diskutere, hvad vi stiller op med alle de unge. Ja. Og det snakker vi altså danskere, som ikke har en uddannelse, som ikke har nogen kvalifikationer. Hvad er det for nogle jobs, de skal ud og tage?
Jamen altså, jeg er faktisk ikke
helt... Så mange buschauffører skal
vi
ikke bruge?
Nej, men lad nu være med, altså, bare fordi jeg konkretiserer med noget, som vi faktisk ved, hvor der faktisk mangler nogen, så er det jo ikke det samme, som jeg siger, alle skal buschauffører.
Jeg prøver heller ikke at skyde det ned.
Jeg vil sige det på en anden måde. Altså, man kan sige, de jobs, som mange af de her mennesker med meget få kvalifikationer kan bestride. Altså, i gang havde vi en masse job, hvor man kunne give dem en skov gravet hul. De jobs er væk. Vi ved jo alle sammen, det er et ret... det arbejdsmarked, det danske, er et arbejdsmarked, hvor man skal have kvalifikationer. Det har de mennesker jo ikke.
Nej, jeg vil sige tre steder skal vi lede. Det ene måske mest oplagte, det er, at der er vel formentlig omkring 100.000 østeuropæere lige nu, der arbejder i Danmark. Det er meget i servicebranchen, det er, rengøring, hotel, den slags ting. Så er det også, nu har jeg jo engang været fødevareminister i det her land, i en ikke så fjern fortid, og ved også lidt om, at der er jo også rigtig, rigtig mange landbrugsmedarbejdere. Så altså, de der 100.000 job, det er jo ikke fordi, jeg har noget imod, der er østeuropæere, der også arbejder i Danmark, vi har brug for dem nogle steder, men man, jeg må nok sige, hvis nu, at de job kunne varetages mange af dem af flygtninge, så vil det da være rigtig godt, og det tror jeg faktisk, der er en stor mulighed for. Jeg har selv lige været i Aalborg og se på et hotel, hvor man faktisk bare begyndte at indsluse flygtninge. Det fungerer så. Den vej skal vi gå. Så er der den anden vej, som er, at en af grundene til det nok også kan være en svær ting at få foden ind på arbejdsmarkedet, sådan helt umiddelbart. Det kan jo være det der med, at man faktisk i starten jo også har mange andre ting, der skal fungere for en, ikke? Altså fordi, at man skal igennem nogle integrationsforløb, og man skal lære dansk og alt det der. Og der er det, vi tænker, at nytterjob kunne være et godt supplement. Altså ligesom vi bruger til unge under 30 i Danmark, som vi godt ved, okay, de får nok ikke lige et helt almindeligt job på markedsvilkår, men de har altså masser af opgaver i det offentlige, som vil være til gavn for hele samfundet, hvis de bliver løst. Det tror jeg også kunne være tilfældet her. Så det er i hvert fald et par af de steder, vi skal se.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi snakker her med Socialdemokraternes udlændingsordfører, eller vi har en samtale med han hedder Dan Jørgensen. Og Dan, I stemte jo for L87 her forleden dag, hvor det går, som er jo den lov, der strammer, blandt andet med, at der nu skal konfiskeres værdigenstande og midler over 10.000 kroner. Mm. Og det har jo skabt en hel masse ballade, ikke mindst i udenlandske medier. Men jeg kan jo også se i dag, at i dit eget bagland, der har Danmarks Radio jo faktisk gjort et arbejde ved at ligesom ringe rundt til alle jeres kredsformænd. Det plejer altid at få nogen i nettet, hvis man gør det sådan rimeligt. Og de har ikke rigtig haft svært ved det, kan jeg sige. Der er ret mange. De har talt med 20 og de lokale socialdemokratiske kreds- og lokalformænd, hvor 12 er kritiske over for partiets nuværende asyl- og flygtningepolitik. Og så er der så 5, der bakker op, og 3, der ikke ønsker at kommentere. Det vil sige, sådan nøjagtigt, så er det 25%, der bakker op om det her i hvert fald, og så er der mange kritiske. Og der er nogen, der har skrevet, for eksempel, nu tager jeg bare et tilfældigt citat, Bo Byrjel Nielsen, kredsformand Brønderslev. Vi oplever lige nu, at medlemmer simpelthen melder sig ud på grund af udlændingepolitikken. Der er vi gået for vidt, mener de, og det mener jeg egentlig også. Socialdemokraterne og Christiansborg skal ikke lægge stemmer til flere regeringsstramninger. Det er bare et af flere eksempler. Det er sådan meget gennemgående, det de siger. Jeg kan huske en gang, hvor da du startede politik, der var en, der hed Svend Auken, som var jeres store idol. Mange af jer unge statskundskabsstuderende oppe i Aarhus. Og han hjalp dig også i din kampagne i sin tid.
Jeg kan sige helt sikkert, at jeg ikke havde siddet her, hvis det ikke havde været for ham. Fordi at han fik mig både ind i politik, og fik mig nok også, hvis jeg skal være helt ærlig, valgt de første par gange.
Men mange påkalder sig jo nu hans ånd og så videre. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet havde et andet standpunkt tidligere. Tror du, han havde stemt for i går?
Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har da selv ændret mig. Og hvorfor har jeg det? Det er ikke, fordi jeg synes, jeg har skiftet værdier, men det er da, fordi verden har ændret sig. Altså, det er da klart, at vi er en. Altså, ikke man kan se, at vi er en helt anden verden i dag, end vi var i 1990'erne. Ikke dermed sagt, at jeg faktisk set i bagspejlet synes, vi tog tingene alvorligt nok i 90'erne. Det tror jeg ikke helt, vi gjorde. Men det er jo sådan noget retrospektivt. Kontrafaktisk historieskrivning, hvad vil der være sket, hvis vi har set anderledes på det, alt det der. Men altså, i dag, der må man bare sige, alle dem, der er kommet siden 90'erne, der er de fleste har jo stadigvæk, og så kommer der så oven i det langt større antal, end der kom dengang. Så det vil sige, at vi er altså oppe på omkring 8% af den danske befolkning, som er ikke-vestlig herkomst. Udlændinge i alt, det er vist 11-12%, og det tal, det stiger bare. Det er jo klart, at hvis ikke de mennesker bliver integreret, så er det jo en enorm trussel mod vores samlingskraft her i vores land, og muligheden for at opretholde en velfærdsstat. Og det er jo overhovedet ikke sagt, fordi jeg ikke synes, vi skal hjælpe og bevare humanismen i vores politik. Det skal vi også som et af de lande i verden, der gør mest. Men nu er vi altså kommet dertil, hvor vi simpelthen bliver nødt til og stramme op, hvis vi skal kunne holde til det her.
Dan Jørgensen, så sidder du og siger, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti havde ret.
Nej, fordi Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti siger jo det modsatte. De siger jo, at vi skal slet ikke hjælpe, og de siger jo, at vi skal ikke integrere. Altså, vi siger jo, at man skal hjælpe, men der er en grænse for, hvor mange man kan hjælpe, og dem, der så er her, de skal integreres. Dansk Folkeparti ønsker jo bare at isolere dem, der er. Det vil hverken være godt for dem, der kommer, eller godt for samfundet, fordi det vil jo bare så være en udgift, og i øvrigt noget, der vil skabe splid, tror jeg.
Men Dan Jørgensen, altså, muligvis er der ret længe til næste valg. Men vi er jo allerede ved at gøre os klar til det. Ja, det. Man kan jo i hvert fald ikke helt, altså det er uforudsigelige tider, vi lever i. Og Med den position, I nu indtager, så kan man sige, at der er nogen i jeres parti, der ikke bryder sig om det. Det er der også i Venstre. Der er alle mulige i Venstre, der melder sig ud af de samme grunde, som de forlader Socialdemokratiet. Og så kan man sige, jamen, er det ikke bare sådan en nødvendig aflusningsproces af idealister i partierne? Og så kan man sige, nu har vi et realpolitisk flertal, som der også er meget stort flertal for i befolkningen, så vores flygtninge-udlændingepolitik, begrænsningspolitikken, den ligger fast, og så behøver vi faktisk ikke at diskutere det mere. Og så kan man begynde at diskutere, hvad er det så for et andet bud, I vil have? Fordi der er faktisk bred enighed. De tre store partier er ikke ret uenige om udlændingepolitik. Nej.
Altså, jeg vil i hvert fald starte med at sige, at nogle gange så hører man jo sådan politiske kommentatorer og sådan noget. Jeg synes ikke, I er slemme til det her program. Jeg synes faktisk, I er ret gode. Det er ikke noget, jeg siger bare, fordi jeg sidder her. Men I kender godt den type, som sidder og skal tænke sådan noget valgstrategi ind i alting. Og til dem må jeg i hvert fald bare sige, altså når vi sidder og træffer de her beslutninger i Socialdemokratiet lige nu, så altså der er simpelthen ikke nogen, der siger, så skal vi også gøre ligesom Dansk Folkeparti, og nu skal vi også høre, hvad Inger Støjberg siger, så må vi hellere gøre det samme. Altså prøv at høre, det her, det er så alvorligt, og det er så store udfordringer, og det er så svære beslutninger, at vi gør simpelthen det, vi synes, der er rigtigt. Altså det er simpelthen fordi,
det mistænker jeg heller ikke for. Nej,
det er bare vigtigt for mig at
få sagt. Og de tre store partier ligger faktisk ikke ret langt fra hinanden.
Men prøv at høre, det synes jeg faktisk er en god ting. Jeg er ikke helt enig i, at DF ikke er langt for os, fordi de netop jo ikke ønsker at integrere mennesker. Og der har vi jo en kæmpe forskel. Men jeg synes faktisk, det er godt for Danmark, hvis vi på den her kæmpe udfordring kan lave brede politiske forlig. Det er altså
det er jo det, der lige er sket.
Og det er da fantastisk nødvendigt, hvis vi skal løse så store udfordringer. Forestil jer det der med, at politikken grundlæggende ændrer sig hver fjerde år på den største samfundsudfordring, måske vi står med. Det er ikke godt for vores økonomi, for vores samlingskraft, for vores velfærd, men det er faktisk heller ikke godt for de mennesker, vi gerne vil integrere og behandle godt, når de kommer. Tag nu for eksempel det her spørgsmål om, hvad for nogle regler og krav skal man leve op til for at kunne blive statsborger. De regler har jo ændret sig. Jeg har glemt, hvor mange gange inden for de sidste 10 år, så mange er det, ikke? Forestil dig, at man går der, prøver på at kvalificere sig til at blive dansk statsborger, lever op til nogle krav, og så bliver kravene ændret lige.
Man slår hjem i ludo.
Ja, det er det, ikke?
Du kan vel også så her og nu fastslå, at det er kun Dansk Folkeparti, der sidder nu og overvejer. At du kan selvfølgelig ikke svare for Venstre, men i hvert fald for Socialdemokraterne. I sidder ikke og overvejer, om der er nye muligheder for at skræmme folk væk fra at søge asyl i Danmark. Altså, det må ikke, være nok nu.
Vi sidder jo ikke 2 dage efter, vi har stemt om en historisk aftale i Danmark, både i forhold til, at vi har været tvunget til at tage nogle virkemidler i brug, som er hården, vi har gjort for. Det er jo ikke noget, vi synes er sjovt. Altså, det er noget, vi gør, fordi det er nødvendigt. Og også fordi, at vi har fået lavet den som så bred en aftale, er det jo historisk. Så sidder vi selvfølgelig ikke og siger, nå, men den tror vi ikke er god, vi vil noget andet. Ej, vi tror faktisk på, at det her, det virker. Når det så er sagt, så synes jeg da også, at det må jo være en oplagt mulighed for at vi kan komme lidt videre i diskussionen, fordi selvom antallet er vigtigt, så er det, vi snart startede vores udsendelse her i dag med at tale om, ikke vores udsendelse, jeres udsendelse, det var jo netop integration, og det er jo også enormt vigtigt.
Dan Jørgensen, der er nogen, der sådan sidder og tænker på, altså den her regering, den har det jo svært, og der er ikke rigtig nogen, der er ikke så mange, der forsvarer den, og den er hele tiden under pres og så videre. Man ved jo ikke, hvornår sådan et valg pludselig kan komme og så videre. Og så står I jo der, Socialdemokraterne, og så er jeres venner i rød blok, de peger jo stadig på jer. Så kan du se, hvordan sådan et regeringssamarbejde omkring den her politik, omkring udlændingepolitik med de radikale, som jo står meget til venstre i den her, i hvert fald omkring det her spørgsmål, måske ude, hvor Enhedslisten er, måske længere til venstre. Hvordan skal I kunne samarbejde om det?
Altså, man kan sige, vi har jo været i regering før, hvor vi har været uenige med både regeringspartner og støttepartier om store, vigtige spørgsmål.
Men så uenige?
Så ja, det tror jeg nok, man kan finde eksempler på, men i hvert fald må man bare sige, og så er vi tilbage ved det der med taktik og strategi og sådan noget, ikke? Altså, når vi sidder og lægger vores politik nu, det synes jeg faktisk, folk skal være glade for, så sidder vi ikke og ser, hvad for nogle konstellationer kan vi gå til valg med, hvad synes vælgerne. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at træffe de beslutninger, vi synes, der er rigtige.
Men,
altså, og det er det. Altså, det er sådan, det er.
Nu skal jeg nok lade være med at gætte, men jeg tror da på, at det bliver da formentlig en socialdemokratisk mindretalsregering, fordi hvorfor skulle man dog overhovedet besvære sig med de radikale, når man jo på de væsentligste spørgsmål er enig, i hvert fald kan nå til enighed med Dansk Folkeparti og Venstre, og så kan man slå os om de andre ting bagefter, ikke?
Men, altså, så er vi ude i det der politiske kommentatori, som jeg ellers lige har rost jer for, ellers ikke at gå så meget ind i, men det, altså, det kan I gisne om alt det ved. Jeg kommer ikke til at sidde og gisne om mulige regeringskonstellationer efter næste valg.
Nej, det behøver du heller ikke, det gør jeg.
Den Jørgensen, det er så også svaret. Men her kommer et helt reelt spørgsmål fra en lytter, Lars Berg hedder han. Hvor er det, du vil finde det arbejde? Skal danskerne afgive deres arbejde til en flygtning, spørger Lars Berg?
Altså, jeg prøvede jo at anvise to veje. Der er måske også en tredje. Altså, jeg startede med at sige, at der er omkring 100.000 jobs, som i dag varetages af andre udlændinge, altså østeuropæere. Og så sagde jeg, at der er noget med nogle nyttejobs, som også kan være en del. Så den tredje vej, som jeg faktisk ikke noget fik nævnt, det er jo, at vi står i den paradoksale situation, at vi faktisk måske nok kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark i de kommende år. Der er ekstremt mange anlægsprojekter og så videre på vej rundt omkring i Danmark, og det betyder, at jamen, for eksempel metroen i København, der er, så vidt jeg forstår, rigtig mange udlændinge, mest italienere, hvis nok. Altså, der er mange af den type jobs, og dem kommer der endnu flere i. Så ved jeg selvfølgelig godt, at selv den type jobs skal man jo have. Altså, nu siger jeg ikke selv den type job, for det er jo gode jobs selvfølgelig, men altså også jobs, hvor man ikke nødvendigvis skal have en ingeniøreksamen, skal man jo have kvalifikationer. Og vi har også en udfordring i at få opgraderet danske ufaglærte til at kunne varetage de der. Men det synes jeg da, at vi skal lægge en detaljeret plan for, præcis hvad er det for nogle kvalifikationer, man skal tilegne sig. Og så er vi tilbage til det der med os at få screenet de her mennesker ordentligt for at se, hvem af dem har noget som helst med, vi kan bygge videre på, som kan bruges i den proces. Så altså, jeg ingen forgøjler vist, at det er nogen nem udfordring det her, men det er heller ikke sådan, at vi famler fuldstændig blinde og ikke har nogen idéer til, hvad man skal gøre. Det har vi bestemt.
Tak skal du have, Dan Jørgensen, Socialdemokraternes udlændingeordfører.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har nu fået besøg af
Mai Mercado, som er
politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Og du sidder her nu, fordi du jo har været med til, på baggrund af en ophidselse over, at du mener, at Uffe Elbæk, Alternativs formand, blandt andet ved at have lavet sig interview til et kanadisk radiostation, har været med til at skabe et forkert billede af Danmark i international presse, som skaber association, altså, ja, hvor man siger, at nazikortet er blevet bragt i spil via Uffe Elbæk. Og det har du så, taget til genmæle, eller i hvert fald udtrykt dig meget, meget, meget kraftigt omkring på Facebook af alle steder, ved at du faktisk kalder ham for denne krises Ahmed Akkari.
Mai Mercado, hvorfor gør du det?
Jeg synes faktisk, der er nogle fælles træk, fordi Ahmed Akkari, han gik jo ud i en omverden og tegne et billede af Danmark, som var fuldstændig fortegnet, som var i bedste fald meget på kant med sandheden. Det var pænt løgnagtigt. Og som fremstillede Danmark meget skidt, og som havde en klar interesse i at fremstille Danmark meget skidt. Og jeg synes jo sådan set, at Uffe han gør det samme. Og jeg vil starte med at sige, at det piner mig rigtig meget, fordi når man trækker nazikortet, som han jo har gjort,
gør han
og
det?
Siger...
Det er det.
Ja, det synes jeg jo, han gør. Fordi når han siger, at den danske asylpolitik og Danmark i 2016 er et ekko af 30'erne...
Et så, ekko er noget andet, ikke?
Et ekko af 30'erne... For det første er det jo op til fortolkning.
Så nu er der når, andre lande i verden, i Tyskland i 30'erne.
Jamen, når vi i Danmark... Ej, han siger, at ekko er Tyskland i 30'erne. Så det er Tyskland, det er møntet på. Når man siger det, så kan man godt her i Danmark måske have den fælles forståelse og den kontekst, at det kom om på et lovforslag, som diskuterede, skulle man tage værdier fra flygtninge, sådan så de selv kunne betale for deres ophold. Men når man ikke uddyber det, og man bare siger, at det er et ekko fra Tyskland i 30'erne, så de tanker, når jeg hører et ekko fra Tyskland i 30'erne, så tænker jeg på krystalnatten i 38. Jeg tænker på Dachau-korsetlejren, som blev, som kom op at stå i 33, og man får jo nogle forfærdelige associationer. Og der synes jeg måske nok, at man i hvert fald lige skal tænke sig om at sige, er det billede, vi gerne vil have, at udlandet står tilbage med?
Nu har
at
jeg
Danmark
altså, jeg har
er ved at blive
nazistisk. Jeg har faktisk hørt det der interview, ikke? Og jeg synes, du tager ret voldsomt på vej ved, fordi at manden siger, it's like an echo from the 30s. Of course, this is not the same context in Denmark, but it creates the same kind of pictures in people's minds. Det er ikke helt det, du siger, vel?
Jamen, han sagde det jo så sent som i Deadline i mandags. Altså, der siger han, han står jo ved sin sammenligning med Nazi-Tyskland. Og der er det bare, jeg siger, så kommer Uffe Elbæk jo automatisk med til at tegne et, synes jeg, forkert billede af Danmark. Og det mener jeg er med til at skade Danmarks omdømme. Om der er en direkte sammenhæng mellem The Guardians forside og Uffes udtalelser, det kan jeg naturligvis ikke sige.
Men,
det aner jeg jo ikke.
Men
jeg synes bare,
men
det er skidt, når danske
nu,
politikere de turnerer rundt med så forkert et billede af Danmark.
Men, han har men lad os lige slå fast. Han har ikke nævnt ordet the N-word, altså nazi. Han har overhovedet ikke sagt noget om. Det er vel også okay, at Uffe Elbæk, som jo har altså er modstander af den her lovgivning, det har han jo lov til. Han har også lov til at tage en udenlandsjournalist og sige, hvorfor han er imod det her. Vel sagt, det er vel okay.
Men det her er for mig ikke en diskussion om ytringsfrihed eller et ønske om at begrænse ytringsfriheden. Altså Uffe Elbæk må tegne og fortælle og sige nøjagtigt, hvad han vil. Og det er ikke mit ærne at sige til ham, det må du ikke, og sådan løfte en pegefinger over for ham. Men når han går ud med så krads en kritik, og synes jeg, er med til at tegne et billede af Danmark, som er med til at skade vores omdømme, og som jeg mener er dybt forkert. Jeg mener jo, at vi tilbyder nogle ordentlige forhold, både til asylansøgere, men også dem, som ender med at få asyl i Danmark. Jeg synes, at det er fantastisk, at man kan få en bolig stillet til rådighed, når man kommer. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan gå på sprogskole, man kan lære det danske sprog, man kommer efterfølgende ud i jobcenteret og bliver guidet ud på arbejdsmarkedet. Det ligger da ekstremt langt fra en association, som giver os Nazi-Tyskland
at
tænke på.
Man kan jo sige, at tyskerne, de tog faktisk, eller nazisterne, de tog faktisk flygtningsværdier, men ikke fordi de kom ind i landet, det var på vej ud af landet, det var jo den anden forskel. Men Maja Mercado, tak for nu.
Jeg må lige spørge et spørgsmål. Hvad er det højeste formål med det angreb her? Fordi jeg synes du ikke selv, at du også er med til at kradse nogle fronter op, som er så konfrontatoriske?
Nej, altså når vi taler om beslaglæggelse af værdigenstanden, altså det første, jeg tænker på, er der koncentrationslejre, hvor der ligger en stor bunke med briller i den ene side, børnesko i den næste side, osv., hvor man beslaglægger alt. Det er jo de associationer, jeg får. Mit ærne er sådan set her, ikke at begrænse Uffe, han må sige nøjagtigt, hvad han vil. Jeg synes bare, at man skal overveje, hvad det er for et billede, man tegner af Danmark i den udenlandske presse.
Jo, men at den udenlandske presse er vel ikke...
Derudover så har jeg jo faktisk forsøgt...
Af Uffe Elbæk,
jeg har jo faktisk forsøgt at få en demokratisk samtale med Uffe om det her, men der er jo en grund til, at Uffe ikke sidder her i studiet
jeg
i dag.
Kan bare
jeg ved,
sige,
jeg
at han
ham,
er
og det er fordi, han ikke ønsker at have det band.
Nej, han siger det under lavmålet. Altså, det ønsker han ikke at deltage.
Men når man har kommet med de udtalelser, og man gentager det, og han gentog det i Deadline i mandags, og dermed også står på mål for dem, så må man jo også diskutere dem, og det er jo sådan set bare det, jeg gør. Jeg vil rigtig gerne diskutere de udtalelser, fordi at jeg synes, at det lige præcis er under lavmålet, at man tegner så forkert et billede af Danmark i udenlandske medier.
Men har du ikke overvurderet Uffe Elbæks indflydelse på den internationale presse? Altså, jeg tror da, at regeringens egen... klodsede frem og tilbage udmeldinger på, hvad de her forslag egentlig går ud på, er trods alt er det, der har skabt den store interesse for dansk asylpolitik.
Jeg siger heller ikke, at Uffe Elbæk han er helt hovedårsagen, og det tror jeg heller ikke, han er. Men jeg har hele tiden sagt, og det holder jeg fast i, at han bærer brænde til et bål, som lige nu flammer. Og så er jeg i øvrigt fuldstændig af den overbevisning, at regeringen har da godt nok heller gjort det lettere for sig selv. Altså den fuldstændig amatøragtige og kluntede håndtering, den har jeg ikke bidraget.
Tak skal du have, Maja Mercado.
Du lytter til Radio 24/7.
You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account...
Only Rosie several... O'Donnell.
No, it wasn't.
Ja, og vi skal til den amerikanske valgkamp. Og det skal vi gøre med, hvad hedder han?
Mads Fuglede.
Fordi nu retter vi fokus mod USA og de nært forestående primærvalg, og det gør vi i selskab med dig, Mads Fuglede, der netop kommer ind i studiet og i en lang årrække har fulgt amerikansk politik. Meget tæt velkommen til. Jeg skal jo huske at sige, at du er tidligere folketingskandidat for Venstre, fordi der er nogen, der går meget, meget op i, ikke mindst når du optræder på TV2. Så det skal vi også lige at sige. Men nu er der ikke folketingsvalg. Nu er der kun valg i Amerika, og så er vi glade for at have dig her.
Tak skal du have.
Men altså, Mads Fugle, vi hørte lige Donald Trump her, fordi det er jo, hvad skal vi sige, det er jo det helt store underholdningskort. Ja. Og han har sagt mange, mange mærkelige, vilde ting i løbet, altså inden at de her primærvalg overhovedet kom i gang. Altså, en forudsætning for at blive præsident i USA, det er, at man har, hvis man ikke selv har helt, helt ufattelig mange penge, at man så har nogle andre i sin nærhed, som har helt vanvittigt mange penge. Det problem har han vel egentlig ikke. Så kan han, altså man kan jo købe sig til en præsidentpost, hvis uheldet er ude i USA, ikke?
Altså som regel er det sådan, at når man bliver populær som kandidat, så får man meget nemt ved at rejse midler og kan føre kampagne på den baggrund. Det der med at købe sig til vælgere, som... fordi man er personlig rig, at man har prøvet nogle gange, det er sådan set aldrig ført til valg i USA. Vi har ikke rigtig nogen eksempler på rige mænd, der sådan har købt sig til...
Og så rige har de heller ikke været.
Nej, men ja, måske er der bare den dynamik, at du og jeg ville jo heller ikke stemme på nogen, fordi vi fik tilpas mange flyers smidt i hovedet fra en rig mand. Altså, man skal ligesom også kunne lide personen og det, de står for. Og jeg tror, der... Altså, Du har ret i, Donald Trump siger mange mærkelige ting, men der er vel gemt i hele vores analyse af Trump en fejl, der bliver begået igen og igen og igen, og det er vel, at vi taler ham ned som seriøs kandidat, og forstår måske ikke, at han repræsenterer et USA, der er meget vrede, og er nogen, der tit har svært ved at finde en, der sådan rigtigt repræsenterer dem i den politiske debat. Og det USA er jo en amerikansk middelklasse, der bløder, en amerikansk middelklasse, der måske, når den skriver på Facebook, ikke er så god til hverken syntaks eller grammatik. En amerikansk middelklasse, der er træt af, at hvis man er den del af middelklassen, der er ansat, hvor ens største kvalitet er, at man kan stå tidligt op og bruge sine hænder, at så er der en tendens til, at de har fået at vide i mange år, at de drikker for meget, at de er for tykke, at de hører for dårlig musik, har dårlig smag og skal spise meget mere grønt, end de gør, og de får glade for skydevåben og ikke skal sidde så meget i kirken. Og det USA er et ret stort USA, der er ved at gå ud af sit gode skind, fordi de over en 30-årig periode har oplevet, at deres løn har været stillet helt i bero. Men i de 30 år har der været almindelig prisudvikling, som betyder, at varerne er blevet dyrere, så de oplever, at i forhold til 1996, der har de om året 30.000 kroner mindre at handle for. Og når der kommer en mand og siger til dem, det skyldes, at kineserne har fået mange af jeres arbejdspladser, og mexikanernes indvandring virker løntrykkende på det system, I er en del af, så omfavner de ham. Og det, jeg tror, det er vigtigt, at vi diskuterer det, end om vi synes, Trump er skør.
Jamen, det er jo så også, har han en reel chance for at blive præsident?
Traditionelt er det sådan, at når du befinder dig ude på fløjen i amerikansk politik, så repræsenterer du et så lille vælgersegment, at du skal på en eller anden måde nå nogle midtervælgere. 30% i grove tal er republikanerne, at amerikanerne er republikanere. Andre 30% er demokrater registreret. Og tilbage er der så en midte, der udgør omkring 40% af amerikanerne. Hvis man ikke kan nå den, så er det svært at blive valgt. Jo længere du befinder for den midte, og Trump er en populist på højrefløjen, så har du svært ved at vinde valg. Så almindelig logik vil jo tilsige, at hvis republikanerne opstiller Donald Trump på grund af det her primærvalgsystem, hvor det egentlig er vælgerne selv og partimedlemmer selv, der afgør, hvem der bliver partiets kandidat, hvis de opstiller en, der er helt derude, så bør vi opleve det, vi så i 1964, da republikanerne opstillede Barry Goldwater, som var en anden fløjkandidat. At så skal demokraterne bare opstille i nogenlunde centerkandidat, der er tættere på midten, og så vil Trump lide stort nederlag.
Og det, der er jo virkelig mange her i Europa, som tænker, kan det virkelig passe, at Donald Trump kan gå ind og blive præsident? Og så kan du sige, det sker nok ikke.
Jeg tror, at jeg er jo en af dem, der har taget meget fejl omkring Donald Trumps appel. Fordi jeg så ham tidligt ikke som en, der havde fat i det her middelklasse USA, arbejdsklasse USA. Jeg så ham mere som en, der brugte valgkampen til at få gratis medieopmærksomhed og afstive sit eget brand. Og
ego.
Ja, altså som havde et personligt behov for at være en del af det her. Men nu kan jeg jo godt se, at vi skal tage ham seriøst som en måske for nogen pervers udgave af sådan en working class hero.
Det vil sige, det her det gamle, for lige at opsummere, det er det gamle Nixon-maxime, if you want your party's nomination, go right like hell. But if you want to get elected president, go center like hell. Det vil sige, og det vil sige, hvis Trump på et eller andet tidspunkt bliver nomineret til republikanernes præsidentkandidat, mange slår allerede korsets tegn derude ved radioapparaterne, det ved jeg, vil man kunne forestille sig, at han faktisk søger ind mod midten igen på en eller anden led. Og han har jo, det morsomme er jo, han er jo faktisk tidligere demokrat. Han kommer fra en meget demokratisk by og stat, nemlig New York City, hvor han jo har været ejendomsmagnat, og han har vel ikke kun højreorienterede synspunkter. Og den kandidat, han er op mod, det er jo så ham her, Ted Cruz, som, hvis man synes, at Trump er meget højreorienteret, så Ted Cruz, han ligger jo endnu længere derude. Og
han er en af varer, det er rigtigt.
Og der findes jo endnu folk endnu længere ude på højrefløjen. Og det er et af de ting, jeg har, når jeg har sådan kigget på den her kampagne, det var, synes jeg, en meget, meget morsom jagttagelse af en tidligere præsidentkandidat, som sagde, at han samlet stillet op i 1996, som jeg har glemt navnet på, som sagde, at hvis Ted Cruz, han blev opstillet, så var han ikke sikker på, at han stod op om morgenen for at gå hen og stemme republikansk. Men Donald Trump, han var vel egentlig ikke så galt. Ham kunne man da godt køre med.
Er det Bob Dole, du har...
Det er Bob Dole, jeg tænker på, som er 92 år, men en, man stadig
ikke ringer og spørger. Og er god for en rap replik. Jamen altså, man kan sige, der er jo sådan en gruppe hos både demokraterne og republikanerne, der har patent på at have magten i partiet. Det er dem, der ligger tættest på midten, og det er der, man har ligesom partiapparatet bag sig.
Establishmentet.
Establishmentet har vi kaldt dem nu. De har haft mange navne gennem tiden, men nu hedder de så The Establishment. Og både Cruz og Trump, de befinder sig uden for The Establishment. Cruz er ideologisk langt fra dem. Trump er en populist, der fisker i hele farvandet, hvor han føler, at den her vrede er i USA. Og man kan sige, jeg tror ikke, The Establishment bryder sig om nogen af de to kandidater, og man havde håbet nok, at de ville rive hinanden ned, og at de ville være uspiselige, når vi når lidt ind i valgkampen. Problemet er nok, at der ikke er en stærk centerkandidat, der byder de her to trods. Vi har inde i center hos republikanerne Marco Rubio, vi har Chris Christie, vi har Kasich, vi har Jeb Bush og Carly Fiorina. Der er ingen af dem, der har været en, der sådan har kunne samle center, eliminere de andre centerkandidater, og så sige, nu har vi hørt jer ude på fløjen, noget af det tager vi alvorligt, nu bliver vi voksne og tager det bedste af det, I har sagt med, men ellers lukker vi ned for vreden.
Men nu starter det her caucus over i Iowa, og så følger New Hampshire. Der vil nogle af de der centerkandidater jo falde fra. Vi ved jo ikke, hvem det bliver, men de ligger meget tæt. De har sådan en indcifret opbakning stort set alle sammen. Ja. Og hvorimod de mere rabiate kandidater, der skal dem det, de kører altså med double digits eller tocifret opbakning. Og det, som man jo kunne forestille sig, det er, hvis i takt med de der moderate, de ligesom hopper ud. Nu er de sådan rimelig højorienterede i Iowa, dem der stemmer republikansk. Men i New Hampshire, der er de sådan lidt mere, faktisk mere libertariant, lidt mere... De er i hvert fald ikke så højorienterede i New Hampshire, som de er. Og der kunne man jo godt forestille sig, at New Hampshire vil skabe samling om en centerkandidat. Har du en favorit, som kunne være den centerkandidat, er du fuldstændig op i luften?
Jeg ved ikke, om jeg har en favorit. Jeg hælder nok til, at det skal være Chris Christie eller Marco Rubio. Chris Christie, fordi han, selvom han nok for mange er sådan et one-trick pony, han er god til at formidle den her vrede i USA.
Altså guvernøren fra New Jersey.
Fra New Jersey.
Han er ret tyk, hvis man har glemt billedet af ham.
Ikke efter, han er blevet opereret.
Men han er det er rigtigt, han...
En volumøs herre, som havde problemer.
Og nogen synes, han ligner mange amerikanere. Det er jo sådan...
En mand af folket.
Mand af folket på en eller anden fasong. Men han er også vred, og det er jo sådan en, skal vi sige, en evne, han altid har haft, at han er god til at hisse op og sådan i talesætte, når han synes, noget er for meget.
Han er indigneret.
Det er han rigtig god til. Og der findes masser af klip på YouTube, hvis man har lyst til at se dem, hvor man kan se Christie være indigneret over et eller andet, så er nogen, han skiller ud. Det er ligesom det, der er hans trick. Han har fået opbakning for nogle meget vigtige kredse i New Hampshire. Og den anden, det er Marco Rubio, som jeg synes er den, der i samtlige debatter står som center. Den klare vinder blandt centerkandidaterne. Han har været bedst forberedt, bedst til at formulere sig, og er vel også den, der på en eller anden måde er blevet sådan den, der bedst egnet til at bejle til den elite i partiet, der først kastede deres kærlighed på Bush, for at så opleve, at Bush havde svært ved at levere varen simpelthen. Og derfor nok søger efter en ny kandidat. Så det er mine to sådan svage favoritter.
Men Mads Fugle, der er alle pengemændene, de siger, vi kommer ikke med nogen, blandt andet de der coachbrødre, de siger, vi bliver altså lige nødt til at se, hvor det her ender, før vi kommer med alle vores penge. Hvorfor har sådan en som Jeb Bush, som normalt har Bush-familien jo virkelig gode donorer og så videre, hvorfor er hans kampagne aldrig kommet op i gear?
De har jo faktisk masser af penge, og har brugt masser af penge, men de har bare fået meget lidt opbakning blandt almindelige republikanske kernevælgere, som i betaling for alle de her penge. Så det er jo et godt eksempel på, at man kan føre nok så meget valgkamp, men hvis der ikke er nogen, der mener, at man er enten rette budbringer eller har det rette budskab, så er der langt i mål. Og Jeb Bush har haft meget svært ved at finde sådan en... Altså, jeg har stadig svært ved at forstå, hvorfor han stiller op. Hvad er det, han egentlig vil?
Hans far var præsident. Hans bror var præsident.
Men hvis det er fortællingen, så er den jo for svag, fordi der ikke er mange, der har lyst til at nogen sætte op, fordi at det er det, man plejer at vælge. Det er, altså, der skal være... Politik skal jo handle om noget, og meget sent i valgkampen har han sådan lidt fået sådan to temaer, der går igen i Bushs kampagne. Det ene er, at Trump ikke er en seriøs kandidat. Lidt det, som Torben var inde på i starten, det her, at Trump siger så meget skørt, og vi bliver simpelthen nødt til at tage afstand for det, hvis vi er et voksen parti. Og det andet er, at USA's især udenrigspolitiske rolle vil være svækket, hvis der ikke er en, der gør op med det, Hillary Clinton især står for. Og her kan man bare sige, at det kan være to rigtige synspunkter af alle mulige forskellige grunde, hvis man er til det. Men det er ikke sådan to synspunkter. Jeg kender ret mange amerikanere, der går rundt og siger, at det er dem, vi har stået og ventet på. At nu skal der gøres noget ved udenrigspolitikken, og nu skal der gøres noget ved populismen på højrefløjen. Jeg er ikke sikker på, at han kommer så langt med det budskab. Jeg tror, den, der først kan tale til den amerikanske arbejderklasses økonomiske bekymringer, vil stå meget bedre. Og det er stadigvæk Trump, der har det budskab, at vi får jobsne tilbage fra Kina, og vi lukker for indvandring i det omfang, vi kender det nu, både illegal og legal fra især Mexico.
Jeg sidder med en halvgammel meningsmåling fra Gallup fra juni 2015, men jeg tror, den gælder meget, hvor man også... Det er Huffington Post, der har spurgt vælgerne, hvad de synes er det vigtigste emne, og der er klart. Det, der bonger mest ud, det er dissatisfaction with government. Det er 14%. Altså utilfredshed med centralstyret i Washington, og så er det økonomien, og så er det beskæftigelsen, og så kommer der healthcare og immigration. Så det er sådan... Så det der og det der med utilfredshed med regeringen, det er vel de republikanske vælgere i virkeligheden, der er meget, meget utilfredse. Det er det, han kører på. Det er brændstoffet simpelthen.
Ja, og det er jo en gammel traver i amerikansk politik, at hvis man kan sige noget grimt om Washington D.C., det føderale system, så er man allerede ret langt i valgkampen. Og jo mere man er koblet på det system, jo større problemer har man, fordi amerikanerne oplever, at Washington er en fjern og ikke særlig populær magt i deres hverdag. Man skal huske, at de fleste amerikanere møder om næsten aldrig det føderale system. Alt det, vi forstår ved offentlig service, altså skoler og veje og børnepasning og ældrepleje og så videre, det er jo noget, der ligger ude i delstaterne. Det føderale niveau møder man kun, hvis man er fattig og i hæren.
Og det lyder fuldstændig som om, det er ligesom, vi mange har det i forhold til EU og Bruxelles.
Hvis vi nu så kigger over i den anden lejr, ikke, så er vi jo alle sammen bekendt med Hillary Clinton, ikke? Og så er der en herre, som hedder Bernie Sanders, som jo selvfølgelig er blevet kæmpestor i Danmark, fordi at han var så lidt sindig at bruge Danmark og fremhæve den danske velfærdsmodel som en eksempel til efterfølgelse. Det kan være, at han har skruet lidt ned for reklamen for Dannebrog her på det sidste, men han, har han ikke fået ualmindelig meget opmærksomhed, bare på grund af den her danske relation i vores hjerner, i forhold til, at han skulle være et realistisk bud, altså en næsten socialdemokratisk præsidentkandidat i USA? Det har jo altså aldrig rigtig haft nogen gang på jord. Har det den her gang, eller hvad foregår der? Altså, han har jo ikke nogen penge.
Nej, han
sig jo frem på, ja, at han ikke har.
Han har i hvert fald ikke penge fra dem, man ikke må få penge fra. Det er jo blevet sådan i amerikansk politik, at man må ikke få penge fra de rige. Det er i hvert fald meget finere at få penge fra almindelige mennesker. Og det er han meget bedre til, at rejse penge blandt dem. Og han kører jo rundt med en fortælling, der handler om, at han ikke er en del af den elite, der ifølge ham styrer USA. Det er jo sådan, altså... Nu er det ikke, fordi jeg skal tale ham ned eller sige noget grimt om ham, men han er jo en, der opererer sådan på kanten af en konspirationsteori. Han har en forestilling om, at the system is rigged, som han bliver ved med at sige. At der findes en alliance mellem finansverden og storindustrien og nogle købte politikere og nogle magthavere, vi ikke ved, hvem er, nogle meget rige mennesker, der mødes skjult og styrer hele USA og har sat sig på hele systemet. Og det er der mange amerikanere, der tror på, at det er sådan, det hænger sammen. Og hans fortælling er jo, at han er ikke fra den gruppe. At han er ren.
Selvom han er senator fra Vermont.
Men i den gruppe er så Hillary Clinton. Hun samarbejder med dem, og derfor er hans bud jo egentlig en slags revolution, hvor han vil tage sit eget parti igen. Og det er jo interessant. Han har aldrig været medlem af en demokratisk parti. Det vil jo svare til, at jeg, som I jo går opmærksom på i starten af udsendelsen, er venstremand, at jeg stillede mig op
som
formand for Socialdemokratiet og blev valgt som formand derfor og indførte en ny politik i det parti. Det ville de fleste nok stanse, inden jeg kom så langt. Men i USA kan det så gøre, fordi den her beslutning ligger ikke hos partiets medlemmer i så høj grad, som den ligger hos vælgerne
men,
i USA.
Men jeg vil gerne have en nøgtern vurdering af manden, altså ikke en vurdering, som vi i Danmark har tendens til at lægge, bare fordi manden har sagt noget pænt om Danmark.
Jamen, den nøgterne vurdering er, at han jo har et, altså han har jo et svar på det spørgsmål, mange amerikanere har politisk, nemlig, hvordan kan vi få det her den her middelklasse tilværelse til at hænge bedre økonomisk sammen? Og mange amerikanere oplever jo, at hvis man skal fra især lavere middelklasse op i samfundet, så skal man have sådan en ordentlig uddannelse, og der skal være nogle velbetalte jobs for dem, og de føler og oplever, at uddannelserne er blevet dyrere, og at der er meget lidt offentlig service, der hjælper dem videre i livet. Heraf sådan noget som barselsorlov over andet. Og det Sanders lover den gruppe, det er at lægge skat på de rigeste i USA, den her elite, han taler om, og så lave en større omfordeling, der gør, at man løfter arbejderklassen og lavere middelklasse, dem der er i serviceindustrien, tilbage ind på et spor, hvor social mobilitet også bliver mulig for dem. Og det er en fortælling, der er meget, meget stærk, og den skal man ikke undervurdere.
Han har jo lavet sådan en liste over banker, de største banker, forsikringsselskaber og finansinstitutioner, hvis kollaps kan risikere at skade amerikansk økonomi. Og de der, dem vil han opløse. Ingen kender listen, men man har nok en idé om, Goldman Sachs står sikkert på den.
Bank of America og så videre.
Ja, inden for de første 100 dage, så skal de så opløses. Altså formentlig lidt inspireret af Steagall-Glass, lovgivningen fra 30'erne, som blev ophævet i 80'erne, eller i 90'erne, ja, under Clinton i
øvrigt. Præcis.
Og så skal de største banker, de skal have nogle målrettede skatter, der simpelthen vil gøre dem mindre. Sådan rimelig radikalt, det ligner sådan et forslag fra Enhedslisten i virkeligheden.
Ja, eller det er faktisk meget amerikansk et eller andet sted, hvis man går tilbage i slutningen af den, altså der hvor i den sidste fase af den tidlige industrialisering i USA, der havde man et lignende opgør med monopol.
Altså antitrust-lovgivning.
Antitrust-lovgivning, det der hedder Taft-Hartley Act, som blev vedtaget på det tidspunkt, og som senere blev meget mere indflydelserig, end den gjorde lige i starten. Der havde man sådan et opgør med altså store industrien og store bankerne og alt det her, der foregik i USA. Så det egentlig er det sådan et, det er som at vågne op igen i den progressive tidsalder i slutningen af 1800-tallet i USA. Fordi det er samme problemstilling, der er på banen her. En forestilling om, at der er nogen, der er for magtfulde, og de er så magtfulde, at deres magt er i gang med at skævvride USA på en sådan façon, at nationen ikke kan leve op til det løfte, den giver i sit eget credo til sit eget folk,
nemlig det
at
heller, det
vil søge sin egen personlige lykke her.
Det er vel ikke et synspunkt, der er fuldkommen ud i sovsen, ikke? Altså, der er jo en utrolig forskel på, hvad den rigeste del i USA har af magt og penge og i forhold til resten, ikke?
Man kan
i
hvert fald sige, at det er en fortælling, der er meget stærk, fordi rigtig mange amerikanere oplever, at de i lang tid ikke har haft en udvikling i reallønnen. Og når man har en befolkningsgruppe, som er både stor og vigtig for den amerikanske fortælling, og som den er kulturbærende i USA, som oplever, at de ikke har stigninger i reallønnen, sikkert på grund af globaliseringen, det er nok den, altså det er jo nok ikke fordi, der sidder nogle rige mænd, der har taget deres penge. Det er jo nok fordi, at globaliseringen virker lønpressende.
Men vil det sige, at Sanders og Trump i virkeligheden med meget, meget forskellige stilarter og forskellige politik appellerer til de samme vælgere?
Ja, det er min klare analyse. At det, og det var det, jeg lidt i starten, da jeg skulle vurdere den amerikanske valgkamp, havde lidt svært ved at se, at Trump også gjorde. Men det er samme hav, de er vælgere, de fisker i, som simpelthen har en fornemmelse af, at der skal noget radikalt nyt til. Og normalt vil vi jo opleve, at der er nogen, der så går ud, som Jarl var inde på med det her Nixon-citat tidligere, at man skal sørge for at trække ud på sin fløje, når der er primærvalg. Normalt vil vi opleve, at Hillary ville gå Sanders i møde, og så gøre ham passiv, eller hans vælgere passiv på den façon, og en eller anden fra the establishment ville gå Trump i møde og gøre dem passive. Men vreden synes at være større, end man bare sådan kan give dem lidt lip service, som amerikanerne kalder det. Der skal mere til. Der skal reelle politiske forslag til. Og måske er den så dyb, at vi kan opleve noget, jeg ville have forsvoret aldrig ville ske i amerikansk politik, at begge partier opsætter en fløjkandidat. Det er ikke umuligt.
Og der er Mads Strandberg Pedersen, han siger, at det vil være en katastrofe, ikke blot for USA, men for resten af verden, hvis præsidentvalget kommer til at stå mellem Trump og Bernie Sanders. Man kan sige, at det vil være to reelle valg. Men lad os nu lave det tankeeksperiment, fordi det er jo ikke kun Mads Strandberg Pedersen, som skriver til os på vores Facebook-side, som har lavet det tankeeksperiment. Det er der faktisk også andre, der har.
Ja.
Og der har vi allerede meldt en kandidat, nemlig New Yorks borgmester Michael Bloomberg, og har allerede sådan leget lidt med tanken om, at han kunne stille op som en uafhængig kandidat.
Ja, altså hvis det her er sådan en ener, hvis det er første gang i verdenshistorien, vi skal opleve, at amerikanerne opsætter to fløjkandidater, der skal kæmpe, så er der jo meget logikken i amerikansk politik, som falder fra hinanden, og der vil opstå et stort område inde på midten, hvor der er rigtig mange stemmer, og en centerkandidat, som måske Bloomberg ville kunne få et godt valg derinde. Men altså, lad os nu se.
Jamen, du tror ikke helt på det.
Altså, jamen, det er nogle spændende eksperimenter og sådan noget. Men altså, kan man ikke betragte Hillary Clinton som en sådan klassisk centerkandidat?
Jo, det er hun. Hun er
altså, hun mener ikke rigtigt om noget som helst andet, end det er bort af, og det skal nok gå, ikke?
Ej, det er jo hende, der har opfundet den her tredje vej socialdemokratisme, som man gav hendes mand æren for, men nok egentlig mest hende, der har sådan sammensat politisk, altså en forestilling om, at staten skal så vidt muligt ud af din private økonomi, men også af dit soveværelse. Altså, man er meget venstreorienteret på værdipolitikken, og faktisk ret liberal på den økonomiske politik.
Et bud på en effektiv Obama, ikke?
Det ved jeg ikke. Lidt samme som Obama, det er i hvert fald den tråd, hun forsøger at lægge sig i, og hendes...
Men hun er bare bedre, ikke? Det slår hun. At hun er bedre til det håndværksmiddel.
Jo, det er meget sjældent, man fører kampagne på, men i hvert fald er elendigere, end det, man gerne vil afløse. Så det er selvfølgelig hendes budskab, men man kan sige, hun har jo... Altså, hendes håb er, at flaskehalsene kommer i amerikansk økonomi nu, sådan at den enorme jobskabelse, som USA har været i gang under Obama, er der blevet skabt 14 millioner arbejdspladser i USA. Det er bare ikke løftet reallønnen for den lavere middelklasse, og det er også den midterste middelklasse. Og det betyder, at hendes store forhåbning er, at hvis man skal være en del af det her vækstmirakel, som Obama er en del af, den er en af dem, der får æren for, så skal det for hende helst gå sådan, at der også kommer reallønsvækst i USA. At flaskehalsen skal betyde, at nu begynder man at betale nogle af de her i den her gruppe flere penge. Hvis det ikke kommer, så er det ikke sikkert, at det er så smart at lægge sig meget tæt på Obamas politik. Men hvis det kommer, så skal hun jo bare længe sig til Obama og gøre valget af hende til en videreførelse af noget, som mange, især demokrater, ser som en rigtig fornuftig embedsperiode.
Mads Fugle, næsten uanset, hvordan det kommer til at gå hos demokraterne, så bliver det jo historisk, fordi hvis det Hillary Clinton vinder, så bliver det den første kvindelige præsidentkandidat, som et stort parti er opstillet. Hvis Bernie Sanders, against all odds, men lige i øjeblikket ser det sådan ud, som om han kommer til at måske vinde i New Hampshire, så er den første socialist og jøde. Her er jødes baggrund. Det er ikke noget, der sådan spiller en stor rolle, så meget mere, hvad folk har religion, men sidste gang opholdt man sig jo en del ved, at Mitt Romney, han var mormon. Men en ting, som er også det specielt ved Sanders, det er, som nu kalder du ham socialist, det gør han jo også selv, det er, at i modsætning til mange andre venstreorienterede demokrater, så kommer han fra på våbenområdet sådan set meget sådan moderate synspunkter i virkeligheden. Han kommer fra Vermont,
ja.
Som er nabostat til New Hampshire, hvilket måske også giver en grund til, at han har en god chance netop i den stat.
Ja, han er på våbenpolitikken, er han... repræsenterer han jo en delstat, hvor mange går på jagt. Ja,
der er han ikke socialdemokrat.
Nej, det er han ikke. Men han har jo den fordel, at han har hele tiden vidst, at New Hampshire er hjemmebane for ham. Der kender man ham. Selvom han er født i New York, så har han et liv i Vermont, der betyder, at nabostaten, der er han en, som rigtig mange af vælgerne vil vide, hvem han er, og de vil have fulgt hans læserbreve og skriverier om ham i den store lokale avis, der sådan i regionen er Boston Globe. Så han er simpelthen en, der, som alle ved, hvem er på de brede grader. Og det betyder, at for Sanders har det hele tiden været et spørgsmål om at klare sig over forventning i Iowa, og så vinde i New Hampshire, og dermed være en, som mange siger, gud, det er ikke bare en fløjkandidat, som sådan taler til vores samvittighed i partiet, og som kommer med nogle forslag, der er for langt ud i hampen. Han er rent faktisk også en, der har en reel mulighed. Og jeg tror, hans drøm er at slå Hillary Clinton i Iowa. Hun har jo led jo et ydmygende nederlag der i 2008, hvor hun ikke bare blev slået af Obama, men også af John Edwards. Og dermed fik man demonstreret, at hun havde det, amerikanerne kalder, eller det man kalder en glaskæbe, at hendes kandidatur var ikke så uundgåeligt. Og hvis han kan gøre det to gange i træk, så er der måske rigtig mange demokrater, der vil sige... Okay, det kan godt være, at Sanders er en, vi bliver nødt til at følge mere seriøst, og hvis program ikke er så langt ude i hampen, som vi har troet. Og det er den perfekte storm for Hillary Clinton. Lidt det samme gør sig gældende faktisk hos republikanerne, hvis Trump vinder de to første valg.
Men som, når de kommer ned, det næste primærvalg efter New Hampshire, det er South Carolina. Der er mange sorte, der er demokrater. Og den del af den gamle Obama-koalition, som var de sorte, de unge og de byliberale, der har Sanders de byliberale og de unge. Det er der, hvor ikke gejsten er. Man har ikke minoriteterne, som er de sorte.
Nej, man har hele tiden spekuleret i, at Clintons firewall, som man kalder det, det er, at afroamerikanerne i South Carolina og syden generelt skal sørge for at afvise Sanders' kandidatur.
Tusind tak skal du have, Mads Fugle, fordi du kom her. Vi når ikke mere i denne her uge. I teknikken der sad Mikkel Elsgaard, og i redaktionen var Jon Hang.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.